Скъпи братя, сестри, приятели и гости на нашето богослужение, тази вечер отново сме заедно и отново можем да отворим страниците над Божието Слово за пореден път в живота си, защото то винаги има да ни каже нещо, което е от особено значение за нас като християни. Сещам се за думите на апостола. Всичко това се записа за поука на нас, които сме достигнали последното време. Той, апостол Павел, считаше, че е стигнал последното време. А от тогава до сега са минали вече почти 2000 години. Така че наистина Божието Слово е за поука. Не само за информация. Тя е важна, разбира се. Но ако не се прилага в живота, няма да има особена полза. Предполагам, че тези от вас, които живеят в обществени, в блокове, са заринати с информация за различни стоки, които се продават в различните магазини. И какво от това? Отивате ли да си купите? Когато отидете на магазина, вие нямате нужда от тази информация, защото знаете какво ви трябва. Но хората информират. Ако считаме информацията, която Библията ни дава, за нещо, което е отживяло и ненужно, за съжаление обаче, все по-малко и по-малко християнството чете. Все по-малко и по-малко хора се информират за това, което Библията говори. Все повече и повече хора я вземат и както тези там брошури, които се спущат или вестници, поглежда го и го хвърли в кошчето, а ние си държим библиите на библиотеката, на рафта. И това не е добро. Продължение на много петъци, ние правим посещение на едно старозаветно семейство. Това старосъветно семейство беше църквата в това време. Господ винаги е имал свой народ, своя църква във всяко време. Църквата в това време, в общ план, беше семейството на Яков. Той имаше две съпруги, които, за съжаление, бяха в обтегнати отношения. Ние разглеждаме биографиите на синовете на Яков. Целта, която сме си поставили, е да видим какво са представляват те като личности, разбира се, според това, което Библията говори, и как така са удостоени с правото имената им да бъдат записани на портите на Новия Йерусалим. Тези имена сигурно ще останат завинаги там. Дванайсет сина, 12 характера, и ние трябва да намерим себе си в лицето на някой от тях, за да се справим с недостатъците на характера, които имаме, както те са успели, и да засилим онези положителни черти, които имаме и които Божия Дух развива в нас. И така най-напред за двете сестри. Едната е обичана, другата търпяна. Нямаше как да се откаже от Лия. И той търпеше. Необикна и истински пълноценно, както обичаше нейната сестра. Алия се опитваше да спечели любовта и вниманието на своя съпруг по всякакъв начин. И читаше, че раждането на деца ще даде възможност да постигне тази любов. Роди няколко сина и спря да ражда. И отново настъпи кризисен момент. И тогава тя, за да излезе от ситуацията, реши да подари на съпруга си, да му позволи да има слугинята си Зелфа за допълнителна съпруга. И Господ отговаря: Зелфа ражда син. И забележете, че не Зелфа дава име на сина си, а Лия. Макар че Зелфа трябва да вземе място на съпруга, не на наложница, а на съпруга, за да бъдат всичко наред. Чета Битие 30 глава, 13 стих. Тогава Лия каза: честита съм, защото честита ще ме нарекат жените. Затова наименува го Асир. Присвоява се правото Асир да бъде нейн син и да ръководи нещата, както тя мисли, че е добре. Макар че Асир си има майка. Има си и баща. Асир, преведено на български език, означава честит в някои от преводите, а в други преводи казва: блаженна ще ме нарекат жените. И аз си харесах блажен и така озаглавих нашите размишления. Блажен тире Асир. Лия искаше да бъде блаженна, да бъде честита за това, че има син. Нашия небесен баща иска да бъде блажен, да бъде честит от това, че ние сме негови синове и дъщери. И той, небесният баща, се намесва много сериозно и в същото време много внимателно и нежно в нашето възпитание, в грижата за нас, в развиването на добрите характерни черти, които сме получили, и в премахването на отрицателните черти. Да, ние сме имали или си имаме все още наши земни родители, но Господ си присвоява правото да бъде върховният родител. Понякога се служи с земните родители за нашето развитие, за нашето възпитание, но често взема в свои ръце тази дейност. И ние не бива да му се сърдим, както не чета никъде в Библията Асир да се е сърдил, че Лия изземва правата на неговата майка Зелфа. Нямаме достатъчно информация, много малка информацията, особено за децата на Вала и на Зелфа. Повече информация имаме за синовете на Лия и на Рахил, и то не на всички. Но и малкото, което има, е достатъчно, за да можем да придобием представа какво са били тези синове, къде са успявали, къде са правили грешки. И ако носим характера на някой от тях, да имаме възможност да се развиваме. Много е малка информацията, но е достатъчна. В Битие 49 глава и след това във Второзаконие 33 глава имаме две благословения на семейството, на синовете и включително и на Асир. Едното е от бащата Яков, а другото е от Мойсей. 49 глава, стих 20, говори, вижте, само едно изречение. Кратко, но достатъчно пълно. Хлябът от Асир ще бъде изряден. Царски сладкиши. В цариградския превод казва, хлябът на Асир ще бъде тлъст. Тук пише изряден. Тлъст означава богат хляб с всичко. Аз се спомням в моето детство хлябовите, които се печаха в домашни условия и хляба, който сега имаме. Разликата наистина е голяма. Онзи хляб беше наистина тлъст, богат. Имаше всичко в него. Хлябът на Асир ще бъде изряден или тлъст. И той ще доставя царски сладкиши в този превод. А в цариградския превод ще доставя царски наслаждения. И не определя точно наслаждението от какъв характер ще бъде. Дали ще бъде духовно или физическо, докато в този превод го определя като физическо, материално наслаждение, сладкиши. Но нямаме информация племето на Асир изцяло да се е занимавало с кулинария. Така че можем да приемем и този вариант, но може да се приеме и другия вариант на цариградския превод. Царски наслаждения, за които след малко ще поговорим. В Второзаконие имаме Моисеевото благословение, което също много, много интересно. Второзаконие 33 глава, 24 и 25 стих, като че ли изпълнено. И за Асир каза, благословен да е с синове Асир, нека да бъде благогоден на братята си и да натопи краката си в Елей. 24 и 25 стих. Желязо и мед да бъдат обувките ти и силата ти да бъде според дните ти. Богат да бъде, благословен да бъде с синове. Да има потомци. И тези потомци да бъдат благогодни на братята си, да топят краката си в Елей, обувките им да бъдат от мед и желязо, т.е. издръжливи, а силата им да бъде според дните им. Отново преводите от цариградския, силата да бъде да расте като дните ти. Да се развива, а не да намалява. Обикновено, как започваме? Немощни, нуждаещи се от помощ и закрила. След това започваме да ставаме силни. И сме силни, може би някъде до към 50-60 най-много. И след това започва намаляване на силите. И колкото повече годините растат, толкова силите намаляват. Но вижте благословението, което получават асировите потомци. Противоположно. Колкото дните растат, толкова тяхните духовни сили трябвало да нарастват. Ще ги погледнем тези моменти по-внимателно, да видим как са се развивали и как това може да стане и наш начин на живот. Ще започнем с нарастването на силата. Мнозина в Израел вероятно и потомците на Сир са подали такава информация, са знаели, че силата на нацията зависи от тяхната връзка с Бога и от послушанието, което те проявяват по отношение на Бога и разпоредбите, които той представя. Псалмистът е дал информация по този въпрос, по-разширено обяснение. Намирам два псалома. Единият е 33 от 16 до 19 стих. Никой цар не се избавя чрез многобройна войска. Силен мъж не се отървава чрез голямо юначество. Безполезен е конят за избавление и чрез голямата си сила не може да избави никого. Ето окото на Господа е върху онези, които се боят от Него, върху онези, които се надяват на Неговата милост. Ето ви информация. Как може нашите духовни, а и понякога физически сили да се развиват според времето, според дните? Когато се боим или когато сме послушни на Бога и на Неговото Слово, Неговото око наблюдава и дава сили. Имаме достатъчно примери в Библията, които ни показват, че най-често Господ е помагал или освобождавал народа си не с физически сили, многобройни войски, богато въоръжение. В момента се сещам за една битка, която цар Саул трябва да води. А войската му не е добре въоръжена, не е редовна армия и не е добре обучена. И в момент на едно затишие пред буря, Йонатан казва на оръженосеца си: хайде да направим едно разузнаване и да видим дали Господ няма да се послужи с нас. И двамата се приближиха до лагера. Имаше там някаква установен парола, знак, който бяха се поставили. И започна голямата битка. И Израел победи. Господ използва тези двамата. Йонатан и неговия оръженосец, неговия помощник, неговия ординарец. Много са случаите, в които Господ е изпълнявал това обещание. Защото той не се нуждае от много хора и от силно оръжие. Нуждае се от послушни синове и дъщери. 84-ти псалом имаме нещо подобно. От 5 до 8 стих. Блаженни онези хора, чиято сила е в теб. Какво означаваше Асир? Блажен. Кои са блаженни? Кои са Асир съвременни? Блаженни онези хора, чиято сила е в теб и чието сърце са пътищата към твоя дом. Когато минават през долината на плача, те я превръщат в място на извори, и есенния дъжд те покрива с благословения. Те преминават от сила в сила. Всеки от тях се явява пред Бога в Сион. Господи Боже на силите, послушай молитвата ми. Преклони ухо, Боже Яковов. Блаженни онези, чиято сила е в Господа. Обръщат плача в радост, в песен. Ние се молихме за няколко души в нашата страна и там вече има радост. И Господ допуска в живота ни такива моменти, за да преживеем поредна опитност и да разберем, че силата е в Бога. Някога апостол Павел се молеше. Господи, моля те да ме излекуваш. Пречи ми това. Това е трън. И Господ му казва, Павле, силата ми в твоята немощ се показва съвършенна. Ето го Асир. Онзи, който е блажен. Защото послушните на Бога, тези, които разчитат на Бога, преживяват богатите опитности. Евангелист Лука съобщава нещо, което също трябва да имаме предвид от изключителна важност. Лука 6 глава, 19 стих. И цялото множество се стараеше да се допре до него, защото от него излизаше сила и изцеляваше всички. До кого искали да се допрат? До Исус Христос. Защо? Защото от него излизаше сила. На така прочетения текст придобиваме впечатление, че Исус Христос, когато идва в нашия свят, приемайки човешко естество, идва със силата си, с мощта, която притежава като Бог, само че е вкарана в едно човешко тяло. И сега от тази сила излиза и лекува. Съгласни ли сме с това? Не. Не. Исус не дойде със своята божествена сила. А откъде идваше тя? От постоянната му връзка с Бога. От постоянната връзка с Бога. От сутрин до вечер. И от вечер до утрин. Исус Христос, даже и в сън, е във връзка с Бога, с небето. И Божията сила, минавайки през Исус Христос, влизаше в телата на болните. И има конкретен случай за жена, която се допря до дрехата му, даже до тялото не се допря, само до дрехата, и моментално беше излекувана. Исус се обръща и пита, кой се допря до мен? И хората питат, много такива въпроси задаваш, неадекватни. Те ще те смачкат, а ти питаш кой се допрял до тебе. Не. Аз усетих, че излезе сила от мен. Възможно ли е? И от нас да излиза сила? Да, възможно е, защото това го намираме и при учениците на Исус Христос. Има обещание, че това може да стане и днес. И не е нужно аз да усещам, че излиза нещо от мен, някоя енергия. Не. Важното е, когато коленича да се моля, Господ да отговори на молитвата, независимо дали на мен ще ми хареса или няма да ми хареса, но да има отговор. Но това става, когато има постоянна връзка с Бога. Кога ще расте силата ни с дните, духовната сила? И кога ще се прекъсва? Когато се прекъсва връзката с небето. Сатана прави всичко възможно днеска тази връзка да се осветява. В Псалома преди малко прочетохме какво е имало в мислите на тези, които били близо до Бога? Пътя към Божия дом. И аз задавам въпрос. Притеснявам ли се, когато не съм в състояние? Не мога да отида в молитвения дом, когато има богослужение. Трудно ли ми е да оставам у дома? Или ми е безразлично къде ще бъда? Да, сега има достатъчно възможности аз да слушам проповеди. Ето, в момента има излъчване. Стоя си вкъщи, удобно и си слушам. Но аз получавам, скъпи брати и сестри, и тези, които слушат и гледат сега по интернет, получаваме информация. Информация. Но силата няма да дойде, ако аз съм бил в състояние да бъда тук с братята и сестрите и не съм дошъл. Ще дойде само информацията. Не го считайте за пресилено. Това е факт. И това иска да постигне Сатана. Нека да знаят. Колкото повече знаят, толкова по-добре. Кое е по-добрето? Откровение. Откровение 3. 17 ли беше? Понеже казваш, богат съм, забогатях, нямам нужда от нищо. Това иска да чува нашият враг. Когато аз мога да бъда в молитвения дом, защото това е в моето съзнание, защото това е пътя, по който вървеше Исус Христос, това е пътя, по който вървяха апостолите, всяка събота бяха в синагогата и участваха в богослужението. Асир подновявал силата си с дните, защото поддържали връзка с Бога, защото осъзнавали тази нужда. Апостол Павел също пише по този въпрос. Във второ послание към Коринтяните, 9 глава, 8 стих. А Бог е силен да преумножи на вас всяко благо, така че като имате винаги и всичко, което е достатъчно във всяко отношение, да изобилвате във всяко добро дело. Бог е силен да даде. Само, че трябва да има на кого да го даде. Трябва да има търсещи и искащи. Иначе няма как да се получи. За апостолите се казва, Деяния на апостолите, 4 глава, 33 стих. И апостолите с голяма сила свидетелстваха за възкресението на Господ Исус. И голяма благодат почиваше над всички тях. Откъде получавали тези сила? Веднъж завинаги е получили и повече не. Нали така? Бяха там в таванската стая, уредиха се отношенията, дойде Святия Дух и оттам насетне вече те бяха силни. Не може веднъж завинаги. Трябва всеки ден. Както всеки ден трябва да се храним и то по три пъти на ден, за да поддържаме физическите си сили, как се чувствате, ако в деня не сте успяли да закусите, да обядвате и не сте успяли да вечерите? Намаляват ли силите? Да. По същия начин се увеличават силите, когато ние постоянно сме във връзка с Бога, чрез Святия Дух. Ще доставя царски наслаждения. Аз искам да обърнем внимание не на физическите, а на духовните. Пророк Исаия в 50 глава, 4 стих, първото изречение казва: Господ Йехова ми даде език на учените, за да зная как да помогна с дума на уморения. Ето го наслаждението. Да има някой, който да ти каже една хубава, ние имаме този израз, на сладка приказка. Дали ще бъде утешителна? Дали ще бъде насърчителна? Дали ще бъде похвална? Ние обедняваме и в речника си. Все по-малко и по-малко се насърчаваме. Има едно, не знам защо, лансирано разбиране, че ако изкажеш вид похвала към някого, който е направил нещо, особено когато е участвал в богослужението, щял да се възгордее. Всяка събота имаме съботно училище. И пред нас застава някой, който играе ролята на съботно училищен учител, който води дискусията. Бил съм в групи, които съм виждал как благодарят на учителя си, че се е постарал. И ги наблюдавам тези учители и не виждам някой да се е възгордял от това. Но има и учители, които не получават благодарност или похвала. Когато младите хора на вечерната служба изнасят програмата си, и ако не ни харесва нещо, указваме. Не лично, но достатъчно високо, за да го чуят. Но когато пък видим, че са се постарали и са направили нещо наистина добро, не изказваме благодарност, за да не се възгордеят. А пророка ми казва, че Господ Йова му дал на него. Какво му дал? Език на учение, т.е. на знаещия. Кога, какво да каже? Как да го каже? Тази дарба получили потомците на Сир. Сигурно и самия Сир е имал тази дарба. Умел да насърчи. Умел да настави. Да назидава. Да успокоява. Сигурно сте имали случай да застанете пред някой разтревожен човек, оплашен и да не знаете какво да му кажете. Особено сме много бедни, когато сме застанали пред човек, който се отива от този свят. Има един мъж тук сега във Варна, който е в много тежко състояние. Посещават го някои от нашите хора. И човека е към края на живота си. Какво да му кажеш? И ние сега само го кажем истината, ще го отчаем. И тук сега идва благородната лъжа. Така наречената благородна. Няма страшно, ти ще оздравееш. Не говоря конкретно за този човек, по принцип. А човека се отива. Или пък са го ограбили. И го успокояваме. По някакъв начин. Защото нямаме езика на учения. Защото не сме се молили Господ Йехова да ни даде този език. Да приличаме на Асир и на неговите потомци. Да доставяме наслаждение на хората. Днеска народът ни е разтревожен до крайност. И се нуждае от добри думи. От един добър език. Апостол Павел ще пише по този въпрос, защото и той живее в едно смутно време. В едно време, когато император Нерон създава толкова неприятности. Неговото управление е много тежко. Най-напред посланието към Ефесяните, 4 глава, 29 стих, втората част.
Аз ще прочета и първата. Никаква гнила дума да не излиза от устата ви, а онова, което е добро за назидание, според нуждата, за да принесе благодат на тези, които слушат. Павел счита, че в Ефес е имало такава нужда. И в Колос е имало подобно нещо. Колосяни, 4 глава, 6 стих. Това, което говорите, да бъде винаги с благодат, подправено с сол, за да знаете как трябва да отговаряте на всеки го. В това време солта е била доста скъпо нещо, за да направи вкусно яденето. Колко безсолни думи има в речника ни днес. Колко много се говори, колко много малко се казва. Понякога даже пресоляваме пък яденето. Ще доставя царско наслаждение. А нашия цар е Исус Христос. И той ми казва, искам чрез теб, чрез твой речник, чрез твой език, да доставяш наслада на тези, които те слушат. И последно, ще топи крака си в масло. В книгата Левит, 14 глава, от 15 до 18 стих, четем за едно указание, как трябвало да бъдат помазвани свещениците. И там се говори, че трябвало с благовонно масло, онзи елей, миро, да бъде помазан пръста на ръката, ухото и пръста на краката. Това означавало, че този човек всецяло се посвещава на Божията кауза. Той ще може да слуша какво говорят тези, за които се грижи, за да отправя нуждите им към Бога. Той ще трябва с ръцете си да прави нещо, но ще трябва и да ходи при хората. А Исус Христос по-късно ще да каже: идете по целия свят, за да учите народа ми. Потомците на Асир нямало да натопат пръста си на крака, а цялото стъпало. И обувките им ще ли да издържат на пътуване. И когато ние прочетем някои от текстовете в летописите, разбираме, че наистина те са отивали с хиляди, когато ще помазва цар Давид за цар, 40 хиляди души се отзовават от племето на Асир. Отиват. И не им тежи пътуването. Ще минат години и Господ ще използва Зоровавел за възстановяването и на Йерусалим, и на храма. И в книгата на пророк Захария, 4 глава, цялата първа глава дава информация как той ще успее. Но в 6 стих особено е подчертано, че успеха няма да дойде с сила или с мощ човешка, но с Святия Дух. Все още има адвентисти от седмия ден, които се молят Бог да излее Святия си Дух. А Той го е излял. И моята молитва не трябва да бъде: Господи, излей Святия си Дух. А молитвата ми трябва да бъде: Господи, помажи ме изцяло. Не само ухото, или само пръста, или само пръста на крака, а целия. Искам да бъда посветен на теб, за да мога да се отзовавам. Защото отново се строи храм на живия Бог, Неговата църква, която все повече и повече уредява за сметка на източните религии, които все повече и повече набъбват. Европа е залята. Някога беше немислимо да се говори, че в Европа ще се строят джамии. И се пълнят джамиите. А църквите са станали музеи. В Берлин искахме да влезем в една от църквите и трябваше да плащаме билет, защото е музей. Музей. Ще топи краката си в елей. За голямо съжаление, потомците на Асир не са притежавали войствения характер на своите братя. В книгата Съдии, 1 глава, 31-32 стих ни казва, че те не успяли да изгонят местното население, за да се настанят, а заживяли заедно с тях. И постепенно започнали да правят компромиси с вярата си. Започнали да придобиват тяхните навици. Онова, което отбелязва нашето време днес. И в политическо отношение. И в религиозно са компромисите. Сега, когато слушам там новини и дебати, все към това се призовава. Да се правят компромиси. Но в религията компромиси не могат да се правят. Защото ставаме като хората от света. Това е било, за голямо съжаление, онова, което е постигнало потомците на Асир. И все пак, имало е и хора и тогава, които са били верни на Бога. По времето на цар Езекия, чета второ летописи, 30 глава, 10-11 стих, казва, че цар Езекия решил да направят Пасха. Много време нямало го този празник, защото нямало достатъчно свещеници. И сега вече имало и той решава, ще се направи празника. И изпраща бързо ход се по цялата страна да съобщат, че ще има такъв празник и хората да дойдат. Но в 10 стих казва, че повечето се подиграли на веста. Но потомците на Асир приели веста и участвали в Пасхата. Винаги е имало верни хора. Но за съжаление верните са били винаги по-малко. Мисля си, че не е невъзможно пък да покажем тук, в нашата църква, че верните не са по-малкото, а са повечето. Че неверните, тези, които правят компромиси, са отделни личности. Малко на свършване. Всички останали са застанали здраво, натопили са се краката в елей, силата им се подновява с времето и вървят напред. И преживяват блаженството. Завършвам с записаното в Евангелието на Лука, 2 глава, от 36 до 38 стих. Лука, 2 глава, 36 до 38 стих. Имаше една пророчица Анна, дъщеря на Фануил от Асировото племе. Тя беше в много напреднала възраст, като беше живяла с мъжа си 7 години след детството си. И беше вдовица за цели 84 години, която не се отделяше от храма, където нощем и денем служеше на Бога в пост и молитва. Не вкъщи, в храма. Колко годишна е? Изчислете го. Аз не съм добър в математиката. Всеки ден, какво правила? Служила в храма. И тя, като се приближи в същия час, благодареше на Бога и говореше за Него на всички, които очакваха освобождението на Йерусалим. Доживя ли да види спасението? Да. Ще доживеем ли да видим идващия Христос? Да. Ще го видим. Само, че важно е къде ще бъдем, когато Той дойде. На кое място? Потомката на Сир го дочакала в храма, не вкъщи. Бог да бъде с нас и да ни даде сили, мъдрост да преживеем блаженството, да бъдем потомци, подобни на Асир. Амин.